Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергей Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін вольная студыя пра малавядомыя акалічнасці стварэння БССР. Але перш экспертыза «Свабоды», як уплывае на Беларусь расійска-украінская газавая вайна. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Калядная зорка. Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды. Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52.
Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі.
Атрымайце прыз свабоды.
Звяртаю вашу ўвагу, што сёння апошні дзень нашага каляднага конкурсу. А зараз экспертыза свабоды. Працягваецца газавы канфлікт паміж Расіяй і Украінай. Ці шмат заробіць Беларусь на павелічэнні транзіту газу праз яе тэрыторыю? Чаму дасюль невядомая цана газу для Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць эканамічны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Тацяна Манёнак з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Расійска-украінскі газавы канфлікт усё больш набывае палітыка-прапагандысцкі характар, ператвараецца ў інфармацыйную вайну. Бакі абвінавачваюць адзін аднаго ў хлусні, праблема не вырашаецца, церпяць еўрапейскія спажыўцы. Дык у чым сутнасць канфлікту? Чаму краіны не могуць дамовіцца? І ці сапраўды Украіна крадзе расійскі газ, які ідзе праз яе тэрыторыю ў Еўропу? Спадарня Манёнак.
Сутнасць гэтага канфлікту ў тым, што бакі пакуль што не дамовіліся аб умовах стаўкі прыроднага газа праз Украіну. Справа тым, што ў адрозненні ад Беларусі, з якой у «Газпрама» падпісаны доўгатэрміновы кантракт на пастаўку прыроднага газу, да 2011 года Украіна працавала па гадавых кантрактах. У мінулым годзе прэм'еры Украіны і Расіі дамовіліся аб тым, што Украіна таксама пярэдзе на доўгатэрміновыя кантракты і паступова будзе пераходзіць на еўрапейскі кошт прыроднага газу і мінус транспартныя выдаткі. Меркавалася, што гэта адбудзецца на працягу 3 гадоў паступова. І быў падпісаны, дарэчы, мемарандум аб тым, што Украіна пераходзіць на еўрапейскія кошты з 2009 года. Але ж напрыканцы мінулого году і на пачатку гэтага стала відавочна, што бакі не могуць узгадніць тэхнічныя моманты вось гэтага пераходу. Справа выглядае прыкладна такім чынам. Расія прапанавала Украіне атрымоўваць прыродны газ па $250 за 1000 кубаметраў. Сапраўды, вось гэты кошт, калі разгледжваць сітуацыю еўрапейскую, у 2009 годзе сярэдні кошт прыроднага газу для еўрапейскіх спажыўцоў будзе $280. Зыходзячы з гэтага, трэба разумець, што Украіне прапанавалі еўрапейскі кошт. У мемарандуме, які быў падпісаны паміж прэм'ерамі, ішла размова аб тым, што калі падвышаецца кошт прыроднага газу для краіны, то таксама падвышаецца кошт транзіту. Але ж калі расійскі бок прапанаваў Украіне $250, то меркавалася, што кошт транзіту застанецца мінулым 1,6 даляра за перапампоўванне газу 1000 кубоў на 100 кіламетраў. Украіна лічыць, што зыходзячы з падвышэння кошту да 250 даляраў, транзіт павінен складаць 2,2 даляра. Расійскі бок з гэтым не пагаджаецца, і таму гэты канфлікт узнік.
Так Украіна крадзе расійскі газ ці не? Таму што тут супярэчлівыя такі.
Вы ставіце пытанне так робам. Учора Верховны суд Украіны прымаў рашэнне аб тым, што Расія не можа транзітаваць газ праз тэрыторыю Украіны менавіта па тых тарыфных ставках. Тарыфныя ставкі трэба перагледзець.
Ці правильно я зразумеў, што ў такім выпадку Украіна забірае кантрабандны расійскі газ, які ідзе па тэрыторыі Украіны незаконна, гледзячы украінскага?
Згодна з расійскімі дадзенымі, з 2 па 5 студзеня Украіна недапаставіла еўрапейскім спажыўцам прыкладна 65 мільёнаў кубаметраў прыроднага газу. Цяжка лічыць, гэта прыродны газ, які сапраўды Украіна спажыла, адабрала, ці то гэта тэхнічны газ, а спецыялісты добра ведаюць, што калі ёсць транзіт, вялікі апроз краіну транзітуецца 80% расійскага прыроднага экспартнага газу, то патрабуецца тэхнічны газ. газ для того, каб забяспечыць гэты транзіт. Магчыма, гэта тэхнічны газ. Я не магу выключыць, што магчыма, адборка газа адбываецца. Украіна здабывае 20 мільярдаў кубаметраў прыроднага газу. У газасховішчах таксама яна павялічыла запасы, і нават учора спадар Міллер на сустрэчы з Пуціным казаў, што не павінна ўзнікнуць ва Украіны цяпер праблем для забеспячэння ўнутраных спажыўцоў.
Цікава тое, што расійскі бок чамусьці акцэнтуе ўвагу на тое, што Украіна не сплаціла доўг за 2008 год за пастаўку газа. Менавіта гэта з'яўляецца галоўнай прычынай адключэння газу. Спадар Коктыш, а якая ваша версія, у чым прычыны гэтага канфлікту?
Па-першую чаргу, я бачу у гэтым канфлікце ўнутры украінскія прычыны. Справа ў тым, што па Украіне сусветны крызіс ударыў ужо вельмі моцна, грыўна згубіла палову свае вагі. Пытанне ўжо аб тым, што фактычна Украіна знаходзіцца на грані дэфолту, пытанне, ці то ўлада скажа, што я сама давяла вас да дэфолту, ці то скажа, што гэта вось Расія давяла нас да дэфолту. Справа ў тым, хто будзе за гэта адказваць. Ющенка імкнецца ўзлажыць адказнасць адным чохам на Юлію Тимошенко абвінаваціць у крызе яе Расію. І так яно будзе трасціся, бо гэта якраз той выпадак, калі ключы ад канфлікту ў гэты раз знаходзіцца насамрэч не ў Маскве, а ў Кіеве. Гэта тая спецыфіка сітуацыі, што мы сёння маем.
Сапраўды, праблемы ўнутрыпалітычныя ў краіне ёсць, але ж трэба заўважыць, што спадар Ющенка і Тимошенко, яны займаюць салідарную пазіцыю па газаваму пытанню, і не трэба, мне здаецца, блытаць гэтае пытанне канфлікту ўнутраныя і з праблемамі, з дамовамі па пастаўках прыроднага газу ў Украіну. Хацела б яшчэ заўважыць тое, што вось гэты доўг, 1650 мільёнаў, якая называецца, гэта прадмет для гандлю і, магчыма, судовых спрэчак таксама, таму што Газпрам абвінавачвае украінскі бок аб тым, што яны не даплацілі, а Украіна кажа аб тым, што каб перапампаваць гэты аб'ём, патрэбна дадатковыя грашовыя затраты.
То бок украінскі бок не прызнае гэтага доўга.
Ён хоча разабрацца, што за прырода гэтага доўга. Магчыма, гэта будзе залічана ў кошт таго, што перапампоўваецца дадатковыя аб'ёмы прыроднага газу па новых коштах.
Я просто нагадал только одну рыч. Калі напередані Нового года украинская делегация была у Москве, и калі пытанне стало, что махчима $250 за 1000 кубу, махчима и не гінші заступки, высветлилося, что украинская делегация просто не имела повномоцтва подписывать якія бы то ни было контракты. А гэта якраз таки чистая политика. Прислать делегацию, якая не мае повномоцтва, гэта політичное решение, а лишь, конечно, не экономичное.
Ви слухаєте експертизу «Свободи», як впливає на Білорусь російсько-українська газова війна. Випуск веде Валер Карбалевич.
Російсько-український газовий конфлікт уже реально впливає на Білорусь. Транзит газа праз білоруську територію повелічився на 25%. Чи можна справді таким чином компенсувати страти європейським споживцям? І чи шмат заробить Білорусь на повеличенні транзиту? Спадар Німанюнак.
Компенсувати таким чином немагчимо. Треба мати на увазі, що не тільки праз Білорусь повелічився транзит, а праз газопровод «Блакитна плинь». Так само «Газпрам» відтягує природний газ своїх газосховищів, які размешчаны на еўрапейскай тэрыторыі. Што тычыцца Беларусі, прапагандыскі так вось гучыць, што 25 мільёнаў кубаметраў у суткі падвышаны транзіт, але ж праз беларускую газатранспартную сістэму павялічаны транзіт толькі на 6 мільёнаў кубаў, а 20 мільёнаў кубаў гэта праз газаправод і малая Еўропа. Гэта ўласнасць Газпрама. Беларускі бок выконвае толькі аператарскія функцыі. Там даволі нізкая аплата за аператарскія функцыі. Таму казаць сур'ёзна, што Беларусь вельмі шмат тут заробіць на гэтым, я не думаю.
Спадар Коктыша, вы як мяркуеце, ці шмат выйграе Беларусь ад гэтага расійска-украінскага газавага канфлікту?
Беларусь уже выйграла, яна выйграла нейкія часовыя, але ж на гэты час даволі важкія палітычныя бонусы. У першую чаргу палітычныя, а не эканамічныя. Заўжды Москва не можа дазволіць сабе псаваць адносіны адразу з абедзвюма краінамі, адразу і з Украіны, і з Беларусю. Таму праблемы з Украінай заўжды азначалі нейкія бонусы для Беларусі. Але мне здаецца, што нейкай стратэгічнай задумкі, як гэтыя палітычныя бонусы можна было б неяк канвертаваць у стратэгічныя пазіцыі Беларусі, пакуль пакуль таких заходов нема и не бачно. И невядома, ці увогуле ставится такое пытание, ці не. На сёння Беларусь не зможа пропановать той же России некую альтернатыву для паўночнай плыні. Беларусь не здолее пропановать некие іншие альтернативы, так что мы об часовом выигрыше можем казать, але, на жаль, не больше за тое.
Контракт об ценах на газ для Беларуси на 2009 год так досюль и не подписаны. Газ идзе и по якой цене неведомо. И нема ніякага публичного конфликту, припынения поставок. Лукашенко наприкінці минулого года выступил с цікавыми заявами. И он сказал, что цена на газ будет прикладно такая ж, як и в 2008 году. А тягом года она упадет 2-3 раза. Але, як шмат разов означали официальные особы, поводле формулы, цена на газ для Беларуси не может менять цягам году больш, чым на 7%. Таму, калі зыходзіць з формулы, кошт газу не можа ўпасці ў 2-3 разы. Як вы можаце пракаментаваць гэтую сітуацыю, спадарня Манюнак?
Справа ў тым, што сапраўды для Беларусі цяпер згодна з формулай мяняецца кошт газу на пачатку года і з другога квартала не больш 7%. Гэта невыгадная формула для Беларусі, асабліва